115. sano. Najot topganning hamdu sanosi.
Men ishondim, shul bois gapirdim, men ko'p azor chekdim dedim. Butun insoniyat yolg'onchilikdir dedim men hayajonlanib. Menga qilgan barcha yaxshiliklari uchun Xudovandni qanday taqdirlayman? Men najot qadahini ko'tarib Xudovand nomini chaqiraman. Butun ahli mu'minning ko'zi o'ngida Xudovandga ataganlarimni bajo etaman. O'z azizlarining o'limi Xudovand nazarida bebahodir. Yahu Xudovanda, men sening qulingman-ku. O'z kanizaging o'g'lidirman. Kishanlarimni o'zing yechgansan. Sening ismingni chaqirib, ey Xudovand, shukrona bilan qurbonlik keltiraman. Butun ahli mu'minning ko'zi o'ngida Xudovandga ataganlarimni bajo etaman. Xudovandning ma'badi hovlilarida, Quddus bag'rida nazrlarimni ifo etaman. Hamdlar bo'lsin.